Dacă v-aș întreba în seara aceasta, dragii mei, cum arată diavolul, cred că am avea o mare problemă. Știți careva cum arată? Nicăieri în cartea asta lui Dumnezeu nu există o descriere a chipului diavolului. Poate că unii dintre noi ne-am salvat gândindu-ne la formularea populară, cum arată diavolul în concepția populară. Dar dacă v-aș spune în seara aceasta bunoară că lumea care ne înconjoară cu tot ce se întâmplă în ea este expresia chipului diavolului, m-ați crede? Știți că această creație care noi o admirăm uneori și chiar psalmistul spune, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai creat, îmi zic. Știți că asta vorbește despre Dumnezeu? Avem o cântare care vorbește despre lucrul acesta și corul zice, atunci îți cânt măreț stăpânitor. Pentru că această creație, dragii mei, este expresia marelui creator care stă în spate. După cum lumea în care trăim, dragii mei, este expresia diavolului care stă în spate. Am făcut această introducere pentru că versetul 2 din cuvântul pe care l-am citit în această seară spune așa, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Este vreunul aici în sală care se potrivește undeva în ceva chipului viacului? Frații mei, este? Ca să pot spune da sau ba, trebuie să știm cam cum arată chipul ăsta, nu? Mintea noastră de îndată fuge când citim versetul acesta doar la îmbrăcăminte. Poate că îmbrăcămintea este expresia cea mai evidentă, care ne sare în ochi. Dar chipul viacului sau chipul lumii, cum este în alte traduceri, nu se rezumă la atât. Și cu ajutorul lui Dumnezeu în această seară vreau să vorbesc despre acest chip al viacului sau chip al lumii acestea, pentru că mi se pare mie că tot ceea ce spune Pavel în acest capitol are de-a face cu această nepotrivire. Să nu ne potrivim acestui chip al viacului. Doamne, în ce? Să nu ne potrivim. Mai întâi de toate aș vrea, dragii mei, să vă spun că nu trebuie să ne potrivim chipului viacului acestuia în atitudinea față de trupul acesta. Cine l-a creat trupul acesta, dragii mei? Dumnezeu, nu? O să vă întreb, vi-i drag trupul dumneavoastră? Vi-i drag? Spune Apostolul Pavel că nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, nimeni întreg la minte. Nu? Și îl hrănește și îl îngrijește cu drag. Dar știți care e problema? De a te îngriji cu drag de trupul acesta și până la a fi un cult pentru trupul acesta este cale lungă. Problema este că lumea aceasta a făcut un cult pentru trupul acesta. Nu sunteți de acord cu asta, nu? Uitați-vă, toate reclamele nu fac altceva decât să promoveze frumusețea trupului masculin și feminin, nu? Și se investește extraordinar de mult de către oameni, nu dincolo de zidurile acestea. De aici, dintre zidurile acestea. Pentru ca trupul să arate bine. Nu e nicio problemă să arăți bine. Problema este cât investești pentru asta și ce investești pentru asta. Spunea Solomon la un moment dat în cartea Eclesiastul, am vrut să îmi înveselesc trupul. Cu vin, spune la un moment dat. Dar apoi mai departe zice, am dat tot ce mi-au dorit ochii. Asta e, dragii mei, chipul viacului. Nu vreau să intru în foarte multe detalii aici, pentru că nu vreau să par cine știe cum. Dar când din trupul nostru am făcut un cult și petrecem timp mai mult și investim mai mult decât o facem pentru sufletul nostru, dragii mei, am inversat lucrurile. Sfânta Scriptură spune că partea cea mai importantă este sufletul nostru, nu? Dacă ți-ai pierdut sufletul, poți să ai un trup cât o fi el de frumos și de bine format. Nicio valoare. Și Pavel vine și spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci aduceți-vă trupurile ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Știți care e problema în vremea în care trăim, frații mei? Uitați-vă, stați de vorbă cu tineri și cu bătrâni, dacă vreți. Lozinca pe care oamenii o promovează în vremea asta este următoarea. Inima contează. Ați auzit asta? Ați auzit expresia asta? Nu contează cum arăți pe din afară, cum te îmbraci, cum te duci la biserică. Nu contează pe unde umbli, nu contează cu cine te întovărășești. Înaintea lui Dumnezeu, inima contează. Frații mei, zice Biblia, contează și trupul. Aduți-l jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Că nu păcălești pe nimeni când spui inima ta e sfântă și trupul tău cine știe cum arată. Nu, nu, dragii mei, nu păcălești pe nimeni. Doar ce înseamnă să mi-l aduc jertfă înaintea lui Dumnezeu? Știi ce înseamnă? Înseamnă să încetez să mai folosesc trupul meu pentru rău. Haideți să vă citesc, dragii mei, ce spune același înțelept Solomon în cartea Eclesiastu, de data aceasta la capitolul 11. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și știi ce urmează. Și depărtează răul din trupul tău. Asta înseamnă să ți-l aduci jertfă. Știu că există păcate ale minții, ale imaginației, ale privirii, dacă vreți, ale gândurilor noastre. Dar nu uitați, există păcate care sunt în trupul acesta. Bună oară, spune Apostolul Iacov, limba noastră, știți că poate să ne întineze tot trupul nostru, știți asta? Ne-am potrivit chipului veacului acestuia când în trupul acesta am acceptat să facem ce este împotriva voiei lui Dumnezeu, ce nu este după voia lui Dumnezeu, ce contravine Scripturilor pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte. Ne potrivim chipului veacului acestuia și Biblia zice, încetați, puneți-l în slujba lui Dumnezeu. Să-L onorați pe Dumnezeu. Știți care a fost uimirea lui Nebucadnețar când a deschis ușa cuptorului, frații mei? Știți? Nu că ăștia n-au ars numai. Spune mai departe că Nebucadnețar, plin de uimire, dacă vreți, a început să-L proslăvească pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care știți ce au făcut? Mai degrabă și-au dat trupurile lor, adică și le-au jertfit, dacă vreți, decât să se închine altui Dumnezeu, adică decât să-L dezonoreze pe Dumnezeul cel adevărat. Asta a fost uimirea. Au acceptat să se jertfească până și în trupul lor de dragul numelui lui Dumnezeu, pentru că ceea ce le cerea Nebucadnețar era ca cu acest trup să facă o aplecare. Această aplecare era păcat înaintea lui Dumnezeu. Și noi câte aplecări facem, frații mei? În fața cine știe ce? Nu? Să nu ne potrivim chipului veacului acestuia în atitudinea față de trupul nostru. Trupul nostru, dragii mei, nu trebuie să devină cultul nostru. Trupul nostru trebuie să fie templul lui Dumnezeu. Spune asta Scriptura. Aici trebuie să vină Dumnezeu la noi acasă, în trupul acesta, și să locuiască prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar nu se poate dacă noi ne dăm mădularele noastre în continuare păcatului. Biblia spune că trebuie să fim sfinți ca Dumnezeul cel Sfânt să poată locui în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Nu? Asta înseamnă să-mi aduc trupul jertfă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia în atitudinea față de noi înșine. L-am întrebat într-o zi pe un frate, pe tine ce te ajută să-ți formezi o părere corectă despre tine? Sau cum îți formezi părerea despre tine? Nu vă spun ce mi-a răspuns. Dar vă pun această întrebare. Dumneavoastră, cum vă formați părerea despre dumneavoastră? Ce gândiți despre dumneavoastră? Cum vă oglindiți în colectivitatea în care trăiți, din punctul nostru de vedere? Frații mei, nouă oamenilor ne place să gândim sau să avem gânduri înalte despre noi. Lumea aceasta, chipul lumii acesteia, când vorbește despre cum se oglindesc oamenii în gândul lor, dragii mei, este că au părere înaltă despre ei. Vor să fie în față. Oare asta face Dumnezeu când se întrupează și coboară în lumea aceasta la noi, în Iisus Hristos, frații mei? S-a făcut om. Știți ce a zis Domnul despre sine când a zis învățați de la mine? Blând și smerit cu inimă. Spune Apostolul Pavel aici, nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Ci să aibă simțiri cumpătate. Dar de unde să ți le formezi, simțirile cumpătate? Când te uiți mereu în oglindă și zici, cel mai frumos. Dacă nu uiți, mă fac cel mai frumos. Te uiți în oglindă și spui, sunt cel mai deștept. A, când m-am dus eu și am luat cuvântul, toți au tăcut. Cum se întâmpla cu eu când mergea la poartă, nu? Ce mă ajută să-mi formez o părere cumpătată despre mine? Nimeni nu spune că trebuie să zici mereu, sunt ultimul, sunt nebăgat în seamă, sunt cel mai neînsemnat. Chiar dacă Pavel zice, sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Ci să ai o părere echilibrată pe care ți-o dă, dragii mei, în crederea că Dumnezeu te-a chemat la ceva. Părerea asta cumpătată este după măsura de credință pe care ți-o dă Dumnezeu cu privire la ce te-a chemat Dumnezeu să faci. Că dacă nu, dragii mei, și ne potrivim chipul viacului acestuia, știți care e problema? Știți, frații mei, acceptăm aprecieri care nu ni se cuvin nouă. Nimeni nu spune că nu trebuie să ne apreciem între noi, dragii mei. Îți mulțumesc că te-ai rugat pentru mine. Cuvântul tău, încurajarea ta m-a ajutat. A fost extraordinară încurajarea pe care mi-a dat-o. Nimeni nu spune că nu trebuie să ne apreciem. Dar sunt aprecieri, dragii mei, care sunt numai ale lui Dumnezeu. Dar dacă eu am o părere prea înaltă despre mine, le iau și pe acelea pentru mine. Știți asta, dragii mei? Într-o zi, spune cartea Faptele Apostolului, Irod a ținut o cuvântare. Probabil că avea o retorică bună. Era abil în a comunica cu oamenii. A electrizat mulțimile, poate cum o făcea cine știe cine, Hitler sau altcineva. Știți ce au zis oamenii? Extraordinar l-au apreciat. Au zis, glas de Dumnezeu, nu de om. Așa au perceput ei. Ce aștepta Dumnezeu să spună omul ăsta, Irodul ăsta? Ce aștepta Dumnezeu să spună? Împăratul ăsta. Să nu primească aprecierea la nivelul ăsta. că o asemenea apreciere este numai pentru Dumnezeu. Și spune Biblia că pentru că nu l-a onorat pe Dumnezeu, știți ce a făcut Dumnezeu? L-a lovit. A avut o părere prea înaltă despre sine. Pe de altă parte, dragii mei, spune Scriptura că Pavel a ajuns undeva într-o cetate, în Listra, era acolo un olog, s-a uitat la el, a văzut care credință să fie vindecat și a zis în numele lui Iisus, scoală-te și umblă! Și minunea a avut loc. Știi ce s-a întâmplat în cetatea aceea, frații mei? Oamenii au zis, zeii s-au coborât printre noi în chip de oameni. Puteau să accepte. Era o lucrare evidentă. Nimeni nu putea să o tăgăduiască. Omul acela era printre ei, începea să umple printre ei. Au făcut oamenii ăștia în văzul celorlalți o asemenea lucrare. Zeii s-au coborât între noi în chip de om sau de oameni. Și se pregăteau să le aducă jertfe. Dragii mei, o asemenea apreciere dusă până la nivelul acesta, numai Dumnezeu poate să o primească. Numai Lui se cuvine, știți? Nimănui altcuiva. Și a sărit Pavel între și a sfârșit și a zis să nu faceți una ca asta. Și noi suntem oameni ca și voi, cu alte cuvinte, o asemenea apreciere. Oricât de importanți vi s-ar părea că suntem, nu ni se cuvine nouă. Deci, mei, dacă ne luăm după lumea aceasta și ne promovăm pe noi înșine și în mintea noastră acceptăm că suntem mai importanți decât alții, mai deștepți decât alții, mai chemați decât alții, mai înzestrați decât alții, dragii mei, cădem în riscul acesta să acceptăm aprecieri care nu se cuvin pentru noi. Dar știți ce se mai întâmplă? Avem impresia că totul ni se cuvine nouă. Nimănui altcuiva? Totul ni se cuvine nouă. În Vechiul Testament, în Cartea Estera, este istoria lui Haman. O știți cu toții, dragii mei. Omul acesta stătea lângă împărat. Împăratul l-a luat, l-a promovat, l-a ridicat, l-a pus în funcție, l-a făcut omul de încredere care avea intrare liberă la împărat. Întotdeauna. Nu oricine avea intrare la împărat. Haman avea. Și într-o zi când a venit la palat, i-a zis împăratul, Haman, ce ar trebui să-i se facă omului pe care vrea împăratul să-l cinstească? Ce ar trebui să-i se facă? Și a zis Haman în sinea lui, despre mine e vorba. Pe cine altul din împărăția asta ar vrea împăratul să-l cinstească? Cine merită? Cui îi se potrivește o cinstire împărătească? Eu sunt singurul. Și a zis Haman, ca pentru sine. Așa cred că s-ar cuveni să-i se facă. Pentru că așa îmi place mie să mi se facă. Să fie luat calul împăratului, haina împăratului, coroana împăratului, sceptrul împăratului, pus îmbrăcat omul pe care vrea să-l cinstească, pus pe cal și unul dintre slujitori să-l ducă prin cetate și să spună așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Numai că, dragii mei, Dumnezeu zice există alți oameni mai nebăgați în seamă care n-au părere prea înaltă despre ei, pe care Dumnezeu vrea să-i cinstească. Să n-ai impresia, dragul meu, că tu ești singurul care meriți cinstirea. Dumnezeu o împarte celor cărora vrea El să le împartă. Nu după cum gândești tu că trebuie cinstiți oamenii și că tu ești în capul listei. A zis împăratul, ce ai zis? Fă cu Mardoheu. Cu evreul ăla. Pe care nu dai doi bani. Dragii mei, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia în imaginea pe care o avem față de noi înșine. Să avem simțiri cumpătate. Să știm cine suntem în Hristos și ce ne-a chemat Dumnezeu să facem în Hristos. În al treilea rând, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia în atitudinea față de slujire. S-a vorbit în seara aceasta despre slujire. Dragii mei, când vorbim despre slujire, sunt convins că dumneavoastră vă gândiți la un pumn de oameni. Cei care conduc cântările, cei care recită, cei care predică. Și prea rar ne gândim noi care stăm în bancă la noi înșine, că suntem chemați să slujim. Dar frații mei, știți care este atitudinea lumii astea față de slujirea pentru Dumnezeu, știți? Dacă este vorba de slujire, poate că este o slujire individualistă. Nu mă interesează alții, mă interesează eu să ies în față. Și atunci fac ce-mi trece prin cap, ce-mi place mie să fac. Fiul lui Sceva s-au dus să scoată demoni în numele lui Iisus pe care îl predică Pavel. Că asta îi făcea cunoscuți. Le crea o anumită trecere în comunitate. Dragii mei, pentru că era ceva căutat, ceva senzațional. Sau, dragii mei, atitudinea lumii acestea față de slujirea pentru Dumnezeu, și asta e cel mai des întâlnită, este de lăsarea. S-o fac alții. Eu îmi fac bani și mă duc să se roage cineva pentru mine. Mă duc să intervină cineva la Dumnezeu pentru mine. Să facă slujbă cei care sunt plătiți pentru asta. N-ați auzit expresia asta, dragii mei? Nu, frații mei. Să facem slujbă fiecare dintre noi. Unul este chemat, ascultați, să învețe, altul este chemat să îmbărbăteze, altul este chemat să cârmuiască, altul este chemat să dea, nu? Spune asta Biblia. Nu-i chemat doar păstorul sau învățătorul să dea, sau să încurajeze, sau să mângâie. Nu, suntem chemați cu tot să facem lucrul acesta. Dar nu e așa, dragii mei, că am luat chipul lumii acestea și ne-am lăsat în domeniul acesta să slujească alții, nu-i așa? Chiar dacă Dumnezeu mi l-a scos pe nevoiaș mie în cale, a să-l slujească biserica. Du-te acolo la biserică, la caserie, te ajută ei. Dar Dumnezeu mi l-a scos mie în față. Să-l ajut eu. Și dragii mei, slujirea aceasta ar trebui făcută cu pasiune, cu stăruință, de îndată. Foarte mulți dintre noi, dragii mei, am făcut ca omul acela care a primit un talent. Noi ne uităm la cei cu 5 talanți și zicem, dacă aș avea eu atâția. De acolo la unul ce ai făcut? Că dacă ai unul și ai făcut ce ai făcut și dacă ai avea 5, tot așa ai face. În loc să îngropi unul, ai îngropat 5. Că asta din Biblia asta a făcut, s-a dus și l-a îngropat. Atitudinea corectă față de slujire, dragii mei, este alta. Zice aici cuvântul lui Dumnezeu așa, slujiți Domnului, dar știți cum slujiți? În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râfnă cu Duhul. Dragii mei, prea multă delăsare în a sluji pe Dumnezeu, slujindu-le de fapt celorlalți, semenilor noștri. Când vorbește Domnul Iisus Hristos despre cei cărora li s-au dat talanții, spune Biblia, cel care a primit 5 talanți, știți ce a făcut? Frații mei, știți ce a făcut? Ce a făcut? I-a investit, dar este un cuvânt acolo extraordinar. Îndată s-a dus și i-a pus în negoț. Îndată. E important asta sau nu este important, dragii mei? Când a descoperit că a primit talanții, când a avut această încredințare că Dumnezeu i-a dat să facă ceva, îndată, noi tot tragem și de unul și de altul, nu vrei, nu cânți, nu reciți, nu te implici, nu te duci, nu vii. Pentru că avem chipul lumii acestea ca atitudine față de slujire, de lăsarea. Altele sunt importante. Ori Pavel zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci în slujire pentru Dumnezeu Fiți plini de râfnă cu Duhul. Nu ezitați, nu pregetați. Nu întârziați, nu vă delăsați în domeniul acesta. Slujiți lui Dumnezeu. Frații mei, vreau să vă spun că lumea asta arată altfel dacă biserica ar fi plină de slujitorii lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, să ne ajute Dumnezeu, să ne schimbăm atitudinea față de slujirea înaintea lui Dumnezeu. Mă duc un pas mai departe, dragii mei. Să nu ne potrivim chipului veacului acestuia sau chipul lumii acesteia, cum spun așa alte traduceri, în atitudinea față de ceilalți oameni. Care este atitudinea noastră, dragii mei, ca indivizi față de colectivitatea de oameni în care trăim, biserică sau oamenii din lumea aceasta? Care? Știți care este? Poate că vă trebuie să vă uitați ca să nu la concluzia asta, dar asta este indiferență. Trecem cu gândul la ale noastre. Trecem frământați de interesele noastre pe lângă oameni care au nevoi mai mari decât ale noastre. Nu e adevărat, frații mei, lucrul acesta? E căzut lângă drum omul care se cobora. Are metehnele lui, are păcatele lui, are nevegherile lui. Se duce poate unde nu trebuia să ducă. Îl consider unul care s-a îndepărtat de Dumnezeu și a căzut. Și eu trec pe lângă el preocupat de ale mele. Într-o lume a indiferenței, dragii mei, ascultați ce spune Biblia că trebuie să punem în loc. Iubiți-vă unii pe alții. O facem? Și ascultați-mă bine, frații mei, iubirea asta trebuie să fie sinceră. Eram undeva, erau vreo 30-40 de oameni. Și unul din colectivitatea aceasta s-a ridicat și a spus așa: eu nu mai am încredere în nici unul dintre voi de aici. L-am auzit când a spus lucrul acesta. De unde e lucrul acesta, frații mei? Nu te mai poți bizui pe cel de lângă tine să-i spui secretele tale, durerile tale, problemele sufletului tău, nu îi le mai poți spune. Știți de ce? Că nu este sinceritate între noi. O zicea Sfânta Scriptură, dragostea să fie fără prefăcătorie. Când s-a dus Iuda în grădina Ghețiman să se apropie de Domnul Iisus Hristos, undeva cine știe la ce distanță era cohorta de ostași, s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos. Sincer, frații mei, sincer, i-a dat o sărutare. Și oamenii care nu pătrundeau dincolo de îmbrăcăminte, dincolo de trupul acesta, nu puteau citi mintea, puteau să zică, o, cât de mult îl iubește pe învățătorul. Și a zis Domnul Iudo, cu o sărutare vinzi? Tu ești sincer? Câte sărutări de felul acesta nu ne-am dat unii altora, dragii mei? Câte salutări de felul acesta nu ne-am dat unii altora? Câte cuvinte ne-am rostit și am lăsat să se transmită ideea că ne pasă, că ne doare, că ne interesează, că avem iubire pentru ceilalți de lângă noi? De fapt nu era așa, că nu eram sincer, dragii mei. Nu vi s-a întâmplat asta? Sau Ioab în Vechiul Testament când s-a oprit lângă masa și l-a prins de barbă și l-a tras spre sine și a zis, ești sănătos, frate? Și avea cuțitul pregătit să-l înjunghi și l-a înjunghiat. Ești sănătos, frate? Dar prea puțin mă interesează sănătatea lui. Prea puțin mă interesează dacă îi merge bine sau îi merge rău. Prea puțin mă interesează dacă e bolnav sau sănătos. E doar ceva așa, de formă. Dar vreau să vă spun, iubirea care nu-i după chipul lumii acesteia, dragii mei, ci iubirea din Dumnezeu este una sinceră și activă, se pune în slujbă. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, iubirea asta, dragii mei, ascultați, mă duc la versetul 13 pe care l-am citit la început, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați, dragii mei, iubirea din Dumnezeu, care este altfel decât iubirea lumii acestea, este o iubire activă. Nu se poate să treci pe lângă cineva, să nu înceapă inima să-ți bată a iubire și să intervii ca samariteanul milostiv. Dar mă grăbesc, dragii mei, să mă duc la un alt gând și cu asta vreau să închei după aceea. În a nu ne potrivi chipului veacului acestuia, dragii mei, trebuie să luăm în considerare și atitudinea față de vrăjmașii noștri. Dumneavoastră, aveți vreun vrăjmaș, frații mei, surorile mele? Cineva care nu vă are la inimă, aveți? S-ar putea să fie la locul de muncă. Ne rugăm uneori aici pentru cauze, persoane care ne trimit bilete, rugați-vă pentru mine, la locul de muncă e așa. Cineva se poartă așa. Cum ne purtăm noi cu vrăjmașii noștri? Cum se poartă lumea asta, dragii mei? Dacă cineva din anturajul meu, din apropierea mea, dintre cei care trăiesc pe lângă mine, îmi face într-o zi rău, pornirea din mine după chipul lumii acesta este ca într-o altă zi să-i fac rău, dacă nu chiar atunci. Nu e așa, dragii mei? Se numește răzbunare. Când domeniul în care el mi-a făcut-o, eu fac și eu, sau un alt domeniu, altă poveste. Dar se numește răzbunare. Dacă, dragii mei, nu ne răzbunăm așa de des, nu pentru că n-avem pornirea să o facem. Uneori nu-i contextul. Știți, Cain când nutrea gândul răzbunării, a zis către fratele lui Abel, poate l-a luat după cap. Și a zis, hai să ieșim, frate, la câmp. Dar știți ce avea de gând să facă, nu? Dar de ce n-ai făcut acolo de față cu tata și mama? De ce nu te-ai răzbunat acolo? Noi n-avem contextul, poate, că de față tata și mama. Nu? Sau, dragii mei, Esau a zis la un moment dat în sinea lui, când Iacov i-a furat dreptul de întâi născut, a zis zilele de bocet pentru tatăl meu. Sunt aproape. Și apoi vine răzbunarea. Nu? Nu e acum vremea. O coacem noi multă vreme. Pentru că nu e acum, până vine vremea potrivită. Dar zice Scriptura aici, ăsta e chipul lumii. După chipul lui Dumnezeu, trebuie să faceți altfel. Ascultați, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Dar de ce? Pentru că răzbunarea, dragii mei, este un atribut exclusiv al lui Dumnezeu. A mea este răzbunarea, zice Dumnezeu, eu voi răsplăti. Singurul Dumnezeu este cel care știe să cântărească corect lucrurile și care știe să dea și să împartă dreptatea ca dreptate absolută. Singur Dumnezeu. Eu n-am cum să o fac, dragii mei. Nu pot să fiu obiectiv în felul în care cântăresc ce mi s-a făcut și ce îi se face lui. Dumnezeu poate. De ce David, când l-a avut pe Saul la vârful suliției lui, a zis nu? Nu? Să-i facă Dumnezeu ce are de făcut. Se va duce pe un câmp de bătaie, cine știe ce va face, Dumnezeu să se răzbune pe el, Dumnezeu să se lupte cu el. Și, dragii mei, Dumnezeu a fost acela care a împărțit dreptatea și a împărțit-o drept, dragii mei, pentru că Dumnezeu este drept. E complicat, nu, să trăim în felul acesta. Dar v-a pus vreodată întrebarea, cum ar arăta biserica lui Dumnezeu sau lumea în care trăim? Dacă noi n-am mai trăit după chipul viacului acestuia, așa am trăit după chipul lui Dumnezeu, arătat în Hristos Domnul, cum ar arăta biserica lui Dumnezeu? Când cineva îți vorbește rău, tu să-l binecuvintezi. Când cineva se ridică împotriva tău, să începi să te rogi pentru el. Dacă n-ar mai fi prefăcătorie, dacă n-ar mai fi delăsare, dacă n-ar mai fi egoism, Dacă am slujit Domnului, dragii mei, cu sfințenie, cum ar arăta Biserica lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată? Aș vrea să ne rugăm în finalul acestei serii lui Dumnezeu să spunem Domnului: Doamne, am vrea să se schimbe ceva în mintea noastră. Această schimbare, dragii mei, se numește aici să vă prefaceți sau să vă transformați prin înnoirea minții voastre. În seara asta să se producă ceva aici, pentru ca să abandonăm chipul viacului, chipul lumii acesteia, să trăim după Hristos în toate domeniile vieții noastre. Haideți să stăm ridicați în picioare să ne rugăm Domnului.